Kiitoksia.
Ylistyksiä.
Herra, ei meillä tässä elämässä ole mitään muuta kuin sinun voimasi. Herra, vihollinen on väkevä. Se on viisas, se on vanha. Sen suunnitelmat on huolella tehty. Herra, me rukoilemme, että paljasta sinä meille meidän asemamme. Kiinnitä meidät siihen viisauteen, siihen niihin ohjeisiin, joita sinun sanassasi on. Me pyydämme, Pyhä Henki, tule ja opeta meitä. Opeta minua. Opeta seurakuntaasi. Pyhä Henki, me oikein kutsumme sinut tänä aamuna täyttämään meidän elämämme. Että se valo, joka meissä on, olisi todellista valkeutta, joka karkoittaa pimeyden, joka paljastaa pimeyden kätköpaikat tällä paikkakunnalla. Herra Jeesus, me palvomme sinua ja ylistämme sinua. Herra, sinä olet luvannut viedä meidät vihreälle niitylle lepäämään. Sinä olet luvannut, että sinä katat meille pöydän vihollisemme silmien eteen. Oi Jeesus. Oi Herra. Sinä olet niin ihmeellinen. Herra, sinun pyhyytesi on niin suuri ja käsittämätön. Ja me ymmärrämme, Herra, että vain sinun armosi tähden me yleensä voimme olla olemassa. Herra, sinun veres. Herra, me pyydämme, että sinä voisit ilmestyä täällä ääneseudulla. Kävellä katujamme. Käydä kouluissamme. Päiväkodeissa, tehtaissa. Herra, me rukoilemme, että armaana meitä, että me emme olisi esteenä sille, mitä sinä olet tekemässä. Herra, ettei meidän sydämemme kovuus. Herra, ettei meidän omat teoriamme ja järjen päätelmämme olisi estämässä sinun suurta työtäsi. Ja me, Herra, tunnustamme, että me tarvitsemme sinua enemmän kuin koskaan. Herra, tämä aika on niin paha. Herra, eikä meillä ole voimaa, et sinä anna sitä meille. Et sinä pue meitä, Herra. Et sinä laita sitä miekkaa, joka murtaa helvetin kahleen. Meidän käteen, seurakuntasi käteen. Herra, missä ovat ihmeet? Missä ovat merkit? Herra, me haluamme tulla sinun valkeuteesi, että kaikki ne alueet meissä, jotka estävät sinun työtäsi, voisivat paljastua. Ei, Herra, meillä ole mitään, mitä me voisimme sinulle esitellä. Ja sanoa, että tulee ja tämän tähden tulee ja auta meitä. Herra, me tunnustamme, että me olemme pois poikenneet. Suurimman osan ajastamme elämme ilman uskoa ja luottamusta sinuun. Herra, me haluamme tänä aamuna taivuttaa sydämemme sinun edessäsi nöyryyteen, tunnustamaan sinun suuruuttasi ja rakkauttasi. Ja meillä, Herra, ole mitään muuta kuin sinut. Emmekö me halua, että meillä on mitään muuta. Herra, me haluamme nyt vain sinut. Sinun voimasi, sinun ilmestymisesi. Herra, me emme halua suuria nimiä, emmekä merkittäviä kasvoja, vaan me haluamme sinut, Herra, tänne ääneseudulle. Ole niin armollinen ja käytä meitä. Ole niin armollinen. Herra, kaikista puutteistamme huolimatta, nää meidän sydämemme kaipaus ja kurottautuminen ja ojentautuminen sinun puoleen. ja käytä meitä. Herra, anna rukouksiimme uusi voima. Herra, avaa meidän silmämme näkemään, mitä sinä olet antanut meille. Ja opeta meitä käyttämään sitä. Sotimaan niillä aseilla, jotka sinä olet meille uskonut. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos, että tämä on pyhä hetki sinun pyhien kasvojesi edessä. Murtaudu läpi ääneseudulla. Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtaudu läpi. Näitä pimeyden voimat, me julistamme teille tappiota. Emme miehen sanalla tai viisaudella, vaan Jumalan sanalla. Osoittaen Jumalan sanaa teitä kohden, te pimeyden voimat ääneseudulla. Me julistamme teidän tappiotanne. Teidän täytyy väistyä. Jumalan pyhien ja hänen seurakuntansa edessä. Teidät on riisuttu aseista. Teidän asemanne tullaan paljastamaan tässä kaupungissa. Ja teidän linnoituksenne puretaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tänne on koittava uusi aika. Uusi aika, seurakunnan ilmestymisen aika. Vapauden aika. Herra, jossa sinun nuori sotaväkesi nousee voimassa. Herra, jossa sinun vanha sotaväkesi yhdessä nuorten kanssa murtaa pimeyden linnoituksen. Herra, näin tapahtukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Olisiko jollain nenäliina? Saadaan tämä saarna käyntiin. Kerrotaan erästä englantilaista saarnamiehestä, joka piti kokoussarjaa. Ja hänestä tuntuu, että se ei vaan mennyt läpi. Se ei vaan millään saavuttanut tavoitettaan. Ja hän kirjoitti vanhalle Jumalan palvelijalle ja kertoi huolensa ja murheensa ja sanoi, että mikä on, kun sanoma ei uppoa, se ei mene läpi. Ja tuo vanha viisas Jumalan palvelija vastaisi. Hyvin vastasi hyvin lyhyesti, rakas veljeni, kokeile kyyneleitä. Ja joskus on näin, että vasta kun Jumalan kansa murtuu, vasta sitten se kirkkaus, joka meissä on, voi vapautua. Ja se on se kirkkaus, jota saatana pelkää. Se on se kirkkaus, jota lähelle hän ei tule. Sinä et saa sitä tulemaan tuon kirkkauden lähelle. Joten paras tapa torjua vihollisen työtä on vapauttaa valkeus. Me siirrymme nyt tähän näkymättömän maailman tarkasteluun. Jatkamme siitä, mihin eilen jäimme. Ja aivan hieman palautan mieliin ajatuksia eilisestä. Siis sielun vihollisen valta ja voima perustuu siihen hallintoon, jonka hän onnistuu rakentamaan jollekin paikkakunnalle. Tästä hyvä kuva on meidän maamme oma hallituskoneisto, ja joka täälläkin on kaikki se tapa, jolla tätäkin aluetta hallinnoidaan maallisessa mielessä, tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja sen kautta, että on kunnanvaltuustot ja kaikki siihen liittyvät elimet. Suomea hallitaan sen kautta, että meillä on parlamentti, siellä ministerit ja niin edelleen. Ja aivan samalla tavalla voidaan sanoa, että sielunvihollisen valta perustuu myös hallintoon. Tietynlaiseen määrätietoiseen, systemaattiseen rakennelmaan, jonka hän tuo paikkakunnalle. Ja tuon hallinnon voima on organisoitu suoraan helvetin syvyyksistä. Ja sen hallinnon tarkoitus on vapauttaa pimeyttä. Seurakunnan hallinnon tarkoitus on vapauttaa valkeutta. Ja sielun vihollisen hallinnon tarkoitus on vapauttaa pimeyttä. Ja me käymme nyt katsomaan tätä sielun vihollisen rakentamaa hierarkiaa. Mutta sitä ennen haluaisin vielä yhden hengellisen periaatteen muutamalla sanalla tarkentaa. Käännetään tänne Jaakobin kirjeeseen ensimmäiseen lukuun. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku 6-8. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen, epävakainen kaikilla teillä. Linnoitukset, joista eilen puhumme, niitä on varmasti monenlaisia, mutta haluaisin jakaa ne kahteen pääryhmään. Ensinnäkin on linnoituksia, puhun nyt hengellisistä linnoituksista, taivaallisissa ja toiseksi meidän mielessämme. Nyt tämä Raamatun paikka puhuu mielestä, joka on jakaantunut sisäisesti. Se, mistä me eilen jonkin verran mainitsimme, että se on sellaista kulkemista, jossa toinen jalka on maailmassa ja toinen jalka Jumalan valtakunnassa. Ja vaikea kulkea sitä tietä. Kummassakaan ei voi olla tyydytetty. No nyt, jos meidän mielemme ei ole asetettu Kristukseen, niin meistä tulee juuri tällainen kuin tämä Jaakobin kuvaama henkilö on. Epävakainen siinä, mihin uskoo. Joten on mahdotonta sitoa ja voittaa vihollinen taivaallisissa linnoituksissa ennen kuin olemme sitoneet ja murskanneet linnoitukset omassa mielessämme. Tämä on se järjestys. Meidän täytyy ensin tunnustaa syntimme, kaksijakoisuutemme ja pyytää, että Jumala parantaa meidän sydämemme ja mielemme ja kiinnittää meidät siihen yhteen ja ainoaan Kristukseen, Jeesukseen ja hänen palvelemiseensa. Ja kun tämä tapahtuu, vasta sen jälkeen me voimme rikkoa ne linnoitukset, joista me nyt puhumme, jotka sijaitsevat taivaallisissa. Siis on mahdotonta sitoa ja voittaa vihollinen taivaallisissa, purkaa sen linnoituksia taivaallisissa, ennen kuin me olemme purkaneet ne mielen linnoitukset, jotka sitovat meidän uskomme. Sen täytyy ensin tapahtua. Toisin sanoen, Jumalan täytyy saada meidät vakuuttuneeksi siitä, että hän on voittanut vihollisen. Että se ei ole meille pelkkä teoria, vaan sydämen usko. Että me olemme vakuuttuneita siitä, että meidät on kätketty Kristukseen, jos Raamattu niin sanoo. Se usko pitää olla sellaista, niin kuin sen vanhan sisaren usko, jonka luottultiin nauraen sanomaan, että uskooko sisar todella, että se valaskala nielaisi Joonan. Johon mummo vastasi, että uskoo mummo ja mummo uskoo senkin, jos Raamattu sanoo, että Joona nielas valaskalaa. Hän oli päättänyt uskoa. Siinä oli hänen eronsa meihin moniin nähden. Hän oli päättänyt pitää kiinni jostakin. Ja tämä on se, joka täytyy istuttaa meidän sydämiimme. Ensimmäinen kuningasten kirja 18.21 sanoo Eliasta, kuinka Elia astuu Israelin kansan eteen ja sanoo julistuksensa, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Päättäkää, jos Herra on Herra, ja seiskää siihen. Päättäkää, kumpi on Jumala, Baali vai Herra Jeesus Kristus. Äänekoskelaiset, kasetin kuuntelijat, te jotka olette täällä, päättäkää, kumpi on Herra Äänekoskella. Siinä on teidän voittomme avain. Kahtia jakaantunut seurakunta, mielellisesti, sydämellisesti, fyysisesti, ei voi voittaa vihollisen yhtenäisiä joukkoja. Päättäkää, kumpi on Jumala. Siinä ei edes puhuta siitä voimasta, mikä meihin on ilmestyvä, vaan siinä puhutaan päätöksestä. Päättäkää. Jumala, vakuuta minut. Anna minun sydämeni tulla vakuuttuneeksi. Elian voitto alkoi siitä, että hän oli päättänyt, kummalla puolella hän seisoi. Siitä alkoi Baalin profeettojen kuoleman taivaalla. Ja siitä alkaa äänekoskia sitovien pimeyden voimien perääntymiskäsky. Ja tämän koin jotenkin, että Pyhä Henki halusi erityisesti painottaa, kun nyt tämä seminaarimme lähestyi loppua. Päättäkää. Ja kun olette päättäneet, kummalla puolella seisotte, olkaa rohkeita. Astukaa rukoukseen. Pyytäkää taivaallisia ohjeita Jumalalta. Muodostakaa yhteinen rintama näkymättömään maailmaan. Seurakuntalaiset, seuratkaa hyviä johtajianne, jotka ovat päättäneet alkaa rukoilla yhdessä. Seurakuntalaiset eri seurakunnista, tehkää hyvä päätös ja alkakaa rukoilla yhdessä ilman rajoja. Ed Silvoso, joka on tämä kuuluisa Argentiinan herätyksen käynnistäjä, kertoi kirjassaan tästä herätyksestä avain syyn, mikä sai Argentiinan herätyksen alkamaan, joka on jatkunut jo 15 vuotta. Ja avain syy oli tämä: pystytä jokaiseen kotiin rukousalttari. Jokaiseen kotiin rukousalttari. Se on avain. Jeremian kirjan 6. luku sanoo, olikohan se 16 ja 17 jae, jossa puhutaan muinaisista poluista. Ei Jumala ole kadonnut minnekään. Ei Jumalan tuli ole hävinnyt. Ei hänen parantava voimansa ole kadonnut mihinkään, se on olemassa. Me vain olemme kadottaneet muinaiset polut. Me emme ole taipuneet siihen, mihin Jumala meitä kutsuu. Seurakuntalaiset, paras ase vihollisten voimaa vastaan ääneseudulla on muuttaa jokainen koti rukoussoluksi. Lähellämme asuu naapureita, jotka ovat kristittyjä, 5 siitä, mistä seurakunnasta ne ovat. Soittakaa heille ja sanokaa, mitä jos rukoilisimme yhdessä tunnin viikossa. Tehkää rukoussoluja. Rakentakaa rukoussoluja. Kaikkialle. Piirittäkää Äänekoski. Kerätkää kaikkien vaikuttajahenkilöiden nimet ylös. Tehtaanjohtajat, kunnanjohtajat, laittakaa heidän nimensä, listatkaa merkittävät vaikuttajat tällä alueella ja alkakaa rukoilla heidän puolestaan nimeltä. Poliisipäälliköt, kunnanjohtajat, tehtaanjohtajat, kuka ikinä hallitsee radioita, mediaa tällä alueella, ei laittakaa heidän nimensä ylös. Kirkkoherrat, vaikuttajia. Alueen piispa, vaikuttaja, laittakaa hänen nimensä ylös. Pastorinne nimet, vaikuttajia tällä alueella. merkittäviä avainhenkilöitä, alkakaa taistella heidän puolestaan. Kolkuttakaa. Oppikaa kolkuttamaan taivaan ovea. Meidän maamme hengellinen tila on se, mikä se on, koska me olemme kadottaneet näin yksinkertaisen asian kuin kolkuttamisen taidon. Taivaassa ei ole minkäänlaista häirintää Suomesta käsin. Ei kuulu kolkutus taivaassa, mutta me murramme sen. Me muutumme nyt. Tänään me teemme parannuksen, me muutumme. Hyvät ääneseutulaiset, ääneseudun kohtalo on teidän käsissänne. Ei yhtään sen vähempää eikä enempää. Jumala on valmis varustamaan teidät, jos te ojennatte käteen. Rukoussolut. Ja kun aloitatte rukoussolun jollakin alueella, niin menkää sen alueen postiluukkujen ohi. Pieni lehti on mukananne ja kirjoittakaa ne nimet ylös. Ja alkakaa rukoilla vaikka 10 ihmisen puolesta siitä ympärillänne. Rukoilkaa kuukausi heidän puolestaan joka päivä. Ja menkää sitten heidän ovellensa. Soittakaa ovikelloa ja kertokaa, että hei, anteeksi hyvä naapuri. Olet varmaan nähnyt minut siellä K-kaupan jonossa. Minä olen kyllä kristitty, mutta ei ole tullut koskaan mitenkään mainostettua. Mutta nyt, meillä on tässä lähellä semmoinen rukousryhmä ja me rukoilemme myös teidän puolestanne. Olisiko joku aihe, jonka puolesta, että haluaisitte meidän rukoilevan? Tulette yllättymään ihmisten vastauksesta. Meidän ympärillämme on tuhansia ihmisiä, jotka odottavat, että heidän puolestaan rukoillaan. Argentiinassa he kokeilivat tätä niin sanottua rukousevankeliointia. Ja he ihmettelivät, että kun he etenivät talonpojasta presidenttiin saakka, kaikkialla löytyi ihmisiä, jotka halusivat rukousta. Jotkut ihmiset, kun heidän ovellensa kolkutettiin ja pyydettiin näitä rukousaiheita, he alkoivat itkeä välittömästi. Ja antoivat elämänsä Jeesukselle ja sanoivat, kukaan ei koskaan ole kysynyt minulta mitään vastaavaa. Tämä on konkreettista. Jos te mietitte strategiaa, tämä on konkreettista. Menkää strategisille paikoille. Selvittäkää historianne ja taustanne tällä alueella. Menkää sellaisille paikoille, missä on tapahtunut jotakin kauheuksia ja murtakaa ne kiroukset, jotka noihin paikkoihin liittyy. Menkää sinne. Rukoilkaa ja astukaa Jumalan eteen. Esirukous on sitä, että me astumme kansan ja Jumalan väliin. Sen kanssa, mitä Jumala on meille antanut. Sitä on esirukous. Me seisomme Jumalan ja Äänekosken välissä. Ja me huudamme tämän kansan puolesta. Ja me näemme muutoksen. Tätä minä teen. Tämä ei ole teoria. Tätä minä teen siellä eduskuntatalossa. Minä seison Suomen ja Jumalan välissä. Se on minun tehtäväni ja kutsuni. Ja minun voimani on vähäinen. Mutta minä tunnen hänet, jonka kädessä on kaikki voima ja valta ja kunnia. Äänekoski on teidän rukoustenne varassa. Yhtenä päivänä, kun me menemme taivaaseen, niin Jumala tulee näyttämään meille, mitä me olisimme voineet tehdä. Ja se päivä on monelle karmaiseva päivä. Koska silloin me vasta tajuamme, miten suuri voima meillä on kädessämme. Joten Jumala etsii sinua astumaan siihen paikkaan, jonka vain sinä voit täyttää. Isä, me halutaan pyytää, että sun rukouksen henki voisi koskettaa hänen seutua. Jokaista kristittyä täällä. Herra, jokaista, joka tämän nauhan ikinä saa käsiinsä. Herra, murtaudu meidän koteihimme. Herra, sinä näet, että meidän kodistamme on tullut niin pyhä, niin itsellemme eroitettu paikka, että sinäkin olet sen ulkopuolella. Herra, me rukoilemme, että anna meille armo laittaa meidän kotimme rukousalttarit kuntoon. Herra, murtaudu läpi. Murra rukoilemattomuuden linnoitus meidän sydämessämme. Herra, se kylmän rakkauden linnoitus, joka on estänyt meitä lähestymästä sinua, elävää, kaikkivaltiasta Jumalaa. Herra, ei ole ketään niin kuin sinä. Tule suureksi keskellä. Herra Jeesus, tule suureksi keskellämme. Valtaa meidät niin kuin ei koskaan aikaisemmin elämässä. Oi väkevä Jumala. Oi väkevä Jumala. Herra, laske esirukouksen vaippa niiden ylle, jotka täällä ovat sydämensä ojentaneet sinun puoleesi. Laske, Herra, esirukouksen viitta niiden ylle, jotka ovat kätensä ojentaneet sinun puoleesi. Herra, tee heidän rakkautensa suuremmaksi kuin heidän omat tarpeensa. Herra, murtaudu läpi. Halleluja, Jeesus Kristus. Laske esirukouksen viitta. Herra, sillä voitelulla, jolla sinä olet minut voidellut. Herra, minä nyt siunaan ne, jotka ovat tarttuneet kiinni esirukouksen viittaan. Herra, nosta esirukoilijat äänen koskella. Nosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, nosta. Minä siunaan esirukoilijat. Herra, anna heille kymmenkertaisesti siitä voitelusta, satakertaisesti, joita olet minun päälleni hiukan laittanut. Herra, levätköön se tämän paikkakunnan yllä. Herätä ihmisten henki ääneseudulla. Mene kodista kotiin. Herätä ääneseutulaisten henki. Herätä viitasaarelaisten henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, lähetä enkelisi keräämään se pimeyden viitta ääneseutulaisten viitasaarelaisten mielistä, joka estää heitä näkemästä kirkkauden evankeliumin valoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, poista tuo viitta. Herra, lähetä enkelisi sitomaan se väkevä, joka sitoo ääneseutulaisten ja viitasaarelaisten sydämet. Lähetä enkelisi sitomaan se väkevä, jotta sinun seurakuntasi voisi riistää saalista näillä alueilla. Nimessä. Lähetä enkelisi. Lähetä sotilas enkelisi. Nouse vaunuihisi, Herra. Ja ajaa yli ääneseudun, ajaa yli Viitasaaren, sodi suusi miekalla, vastaa niitä pimeyden voimia, jotka tällä alueella ovat. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtuu. Amen. Amen. Halleluja. Herra on hyvä, eikö niin? No niin.
Käännetäänpä sitten sinne Efesolaiskirjeen 6. lukuun. Minä uskon, että tämä äskeinen oli Jumalan sana tälle paikkakunnalle ja tämän paikkakunnan seurakunnalle. Ja te teette hyvin, niin kuin Jeesus sanoi, että kuulkoon mitä minä sanon. Ottakoon niistä vaarin ja rakentakoon talonsa kalliolle. Ja te teette hyvin, jos te otatte tästä sanasta vaarin ja rakennatte. Sillä silloin teidän rakennuksenne kestää. Eilen me luimme ilmestyskirjasta 2. luvusta ne jakeet, joissa Herra ilmestyi Pergamonin seurakunnalle ja paljasti heille, että heidän alueellansa on sielun vihollisen valtaistuin. Nyt tämä valtaistuin kuvaa sielun vihollisen hallintoa. Ja jotta me voisimme murskata sielun vihollisen valtaistuimen alueella, meidän täytyy tunnistaa se ja toisaalta istuttaa sen tilalle jumalisuuden valtaistuin. Ja nyt me käymme läpi tämän valtaistuimen hallintoon liittyviä asioita. Se mitä nyt sanon, tiedän, että on paljon raamatun opettajia, jotka omassa teologiassaan ja opetuksessaan eivät tue ja ovat eri mieltä kanssani. Ja haluan sanoa sen avoimesti, että minä hyväksyn sen, että jos te olette eri mieltä siitä, mitä minä nyt sanon ja ajattelen. Minä kerron teille sen, mitä uskon, että Raamatusta näen, ja käymme yhdessä ne Raamatun paikat läpi. Ja te teette hyvin, jos olette niin kuin ne Berean juutalaiset, jotka tutkivat kirjoituksista, oliko asia näin. Se on raamatullista. Minä en koe sitä ollenkaan negatiivisena kritiikkinä, kunhan ette vain tuomitse minua. Vaan lupaatte rukoilla puolestani. Efesolaiskirjeen 6. luku, 12 ja 13 jae. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Nyt Paavali paljastaa tässä enkelihierarkian, pimeyden enkeleiden hierarkia. Myös Jumalan enkeleillä on hierarkia. Jumalan enkeleistä puhuttiin. Siellä oli erilaisia hierarkioita, siellä oli ylienkeli, siellä oli kerubit, serafit. Niillä kaikilla oli tehtävä ja niillä oli erilainen asema Jumalan edessä. Ja me vielä, jos meille jää aikaa, niin katsomme sitten myös näiden enkeleiden roolia. Mutta jos teillä on se moniste, niin siellä on tarkkaan selitetty nämä Jumalan enkeleiden asema, mihin miten ne Raamatussa on. Mutta tämä pimeyden enkeleiden hierarkia, se hallinto, se on tällainen pyramiidihallinto, jossa ylimpänä on Lucifer, saatana, veljien syyttäjä. Eikö ole muuten merkille pantavaa, että Jeesus kun kohtasi sieluvihollisen, hän käytti hänestä juuri nimeä veljien syyttäjä. Ja eikö ole hämmästyttävää, jos katsomme, että mikä eniten jakaa seurakuntia tänä päivänä, niin se on syytökset veljien välillä. Joten voimme sanoa, että eräällä alueella, eräässä mielessä sielun vihollinen on onnistunut työssänsä. Ja meidän täytyy nähdä se, koska hän on saanut meidät hajalleen. Ja tämä ei ole mikään turha asia, että me rukoilemme yhteyttä, koska Jeesus itse elää joka päivä rukoillakseen meidän puolestamme, että me olisimme yhtä. Se ei ole mikään turha asia. Miksi Jeesus rukoilee? Miksi juuri tämä on Raamatussa mainittu erikseen? Sen takia, että yhtenäinen seurakunta voittaa yhtenäisen vihollisen. Sen takia. Ja sielun vihollinen tietää sen asian paremmin kuin me. Ja kiitos Herralle. Se koittaa päivä risukasaankin. Ja valkeus voi tulla ja me voimme muuttua. Me voimme muuttua ja aloittaa jotain uutta. Tässä vihollisen hierarkiassa siis ensimmäisenä on Lucifer. Hän, joka jossakin on tällä hetkellä, josta ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, missä hän pitää paikkaansa. Mutta hän siis on yhdessä ainoassa paikassa kerrallaan. Ja hän ohjaa yksin valtion diktaattorin tavoin. Diktaattorin tavoin hän ohjaa koko maailman pahuutta. Ja jos katsotte maailman tilannetta tällä hetkellä poliittisesti, niin missä maissa eniten tapahtuu julmuuksia ja hirveyksiä? Niissä maissa, jossa on diktatorismi tai diktatuuri. Miksi? Koska heidän hallintonsa on suora kuva sieluvihollisen hallinnosta. Tämä vain tällaisena peilinä. Ja tässä Raamatun paikassa mainitaan pimeyden ruhtinaat. Täällä sanotaan pimeydessä, puhutaan teillä taisteluverta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Tämä alkukielen teksti tarkoittaa kirjaimellisesti pimeyden ruhtinaita. Siis meillä on Lucifer, joka on yläpuolella näiden, ja hänen alapuolellansa on suoraan pimeyden ruhtinaita. Pimeyden prinssejä. Nämä ovat sellaisia eri pahuuden muotojen ruhtinaita, joilla on huomattava valta, joiden vaikutus näkyy kaikkialla maailmassa. Ja samaan kategoriaan menevät maan valtiaat. Nyt Luciferin tarkoitus on kontrolloida koko maailman pahuutta. Taas nämä pimeyden ruhtinaat ja maailman valtiaat, jotka tässä jakeessa mainitaan, heidän tehtävänsä on kontrolloida maan osia ja maita. Maan osia ja maita. Ja tämä on tärkeää nähdä sen takia, että erittäin usein juuri tällainen pimeyden ruhtinas, maailman valtias, on pahuudeltaan sellainen, jonka pahuuden muodosta ja mallista tulee myös sen kansakunnan tai maan osan leimaavin ominaisuus. Tarkoitan tällä yksinkertaisesti lyhyesti sitä, että sielun vihollinen, joka tuntee ihmisen, hän tietää, mitä missäkin maassa on tekeillään. Hän tietää, mikä on minkäkin maan luonteen, piirteen, ominaisuus, johon heidän, josta voitaisiin sanoa, että se on heidän kansallinen ominaisuutensa. Jos tuodaan tämä vähän lähemmäksi meitä. Suomessa me olemme tunnettuja siitä, että me olemme vetäytyväisiä ja hiljaisia. Oli hieno katsoa eilen, kun Toimi Kankaanniemikin oli siellä kokouksessa. Toimi on sentään ministeri. Hän on ollut ministeri, hän on hyvin merkittävä valtiomies. Minun mielestäni hyvin merkittävä parlamentaarikko. Hän on jo 2 kautta ollut eduskunnassa. Mutta kun hänestä puhutaan, niin hän painaa päänsä alas. Ja hän on aivan erilainen kuin Amerikassa. Jos minä olisin Amerikassa esitellyt parlamentin jäsenen, niin hän olisi heti noussut ylös ja vilkuttanut kaikille. Eikö niin? Olette TV:stä nähnyt näitä. Hän olisi heti noussut ja hymyillyt leveästi ja ollut siellä tilaisuuden jälkeen jakamassa omia kampanjalehtisiään. Ja hän olisi ollut hyvin ulospäin suuntautuva. Mutta meille ominaista on tällainen vetäytynyt, hiljainen olemus. No mitä sielunvihollinen tekee, kun hän näkee tämän? Hän rakentaa strategian sen varaan. No ei ihme, että Suomi itsemurhissa on maailman johtava maa kaikissa ikäluokissa. Ei ihme. Tämä on yksi pimeyden strateginen toimintatapa. No jos me katsomme maanosia tänä päivänä, niin maan osatkin on jaettuja tiettyjen ideologisten taustojen mukaan, niin kuin eilen mainitsimme. Ja se johtuu siitä, että näille alueille on istutettu erilaisia pimeyden hallintoja, jotka dominoivat sen alueen ajattelua ja tätä kautta koko sen kansakunnan kohtaloa. Ja sielun vihollisen päämäärä on aina tappaa ja tuhota. Hänen päämääränsä, kun jos te luette Raamatun loppuun, te näette siellä hänen päämääränsä. Se on ajaa maailma ydinkatastrofiin. Ottaa kaikki ne välineet, jotka maailmassa on, ja aiheuttaa maailman itse tuho. Se on hänen suurin päämääränsä. Maailmassa on jo nyt niin paljon ydinaseita, että tämä voitaisiin tuhota moneen kymmeneen kertaa. Yhdessä hetkessä. Se on strateginen suunnitelma, koska hän haluaa tuhota kaiken, mikä on Jumalan luomaa. No niin. Näistä pimeyden ruhtinaista, pimeyden prinsseistä voitaisiin ehkä mainita tällaisia valtavia henkivaltoja, jotka ovat kansakuntien yllä kaikkialla havaittavissa. Meillä on esimerkiksi rasismin henki. Muutama viikko sitten Yhdysvaltain suurimpia lehtiä US Today listasi maailman ongelmat. Ja tiedättekö, mikä oli yhdysvaltalaisten mielestä Euroopan suurin ongelma? Rasismi. No mistä syntyi tämän historian, meidän voisi sanoa lähihistoriammekin suurin tragedia, juutalaisten vainot? Rasismista. Siellä oli sen juuret. Rasismin juuret taas ovat ylpeydessä ja pelossa. Ja tällä tavalla me voimme purkaa näitä. Mutta tämä rasismin henki, se on pimeyden ruhtinas, joka on lähetetty maailmaan, jotta se jakaisi maailman, aiheuttaisi sotia, tuskaa ja ahdistusta. Sitten me voisimme ajatella toista merkittävää henkivaltaa, joka Raamatusta käy ilmi, ja se on raha. Mikä on lopun aikojen suurin merkki sielun vihollisen voimasta, jolla kaikki ihmiset tullaan merkitsemään? Se on rahan valtaa kuvaava pedon merkki. Ei ihme, että me jo tunnemme nahoissamme tämän rahan henkivallan vaikutuksen. Suomea viedään nyt rahan ehdoilla sellaisten valtojen alle, josta meillä ei ole enää kontrollia. Joten kristittyinä meidän tehtäväksemme jää vain pitää huoli siitä, että tällä rahan vallalla ei ole meissä minkäänlaista sijaa. Ei ihme, että meidän kristittyjen työntekijöiden keskellä numero yksi syy siihen, että me lopetamme työnteon, luovumme siitä kutsusta, joka meillä on taloudelliset syyt. En minä sitä näe sellaisena, että se johtuu vain siitä, että me sanajulistajat haluaisimme niin suuren palkan. Me tullaan aika vähällä toimeen.
Ja kun on sitten semmoiset saksetkin olemassa, millä saa vyöhön lisää reikiä, niin kyllä se tästä sujuu. Minä en näe, että se on yksistään siitä johtuvaa, että me oltaisiin niin ahneita, vaan minä näen, että se on seurausta siitä, että tämän maailman ruhtinas on lähestymässä oman voimansa loppuhetkiä, ja tähän aikajaksoon liittyy rahan pimeyden ruhtinaan vallan lisääntyminen koko maassa. Kohta tärkein uutinen maailmassa on pörssiuutiset. Meitä kiinnostaa vain, en nyt sano meitä, puhun nyt yleisesti. Ihmisiä kiinnostaa lopun aikana vain, miten pörssikurssit kehittyvät. Meitä ei kiinnosta, miten meidän lastentarhamme voivat, miten meidän vanhuksemme voivat. Meitä ei kiinnosta pitää huolta isistä ja äideistämme. Meitä kiinnostaa, miten pörssikurssit kehittyvät. No mikä meitä silloin ohjaa? Rahan henkivalta. Yksi suuria pimeyden ruhtinaita viimeisinä aikoina. Eräs toinen henkivalta on Baabelin henki, jonka me näemme Raamatusta. Se on alusta saakka ollut olemassa. Maailmallisuuden omistamisen halun henki. Koskaan ei ole ollut niin suurta omistamisen halun henkeä ihmisissä kuin tänä päivänä. Me mittaamme toisiamme jo sen mukaan, mitä me omistamme. Näettekö? Tämä on kaikki sen henkivallan tuotosta, joka maailmaa manipuloi. Se on osa tätä hierarkkista sielun vihollisen suunnitelmaa meidän päämme menoksi. Ei se ole kunnon pastori, jos ei se omista kivitaloa järven rannalla ja mökkiä jossain muualla. Valitettavasti meidän pastoreidenkin kohdalla meitä mitataan sillä, miltä me näytämme ja mitä me omistamme. Puhumattakaan sitten, kun ajattelemme näin yleisesti, miten suuri merkitys ihmisarvolle on tullut se, mitä me omistamme. Eikö ole järkyttävää? Aivan niin kuin ihmisen arvo olisi mitattava rahassa. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän mittasi ihmisten arvon sillä, missä he viettävät iankaikkisuutensa. Ja hän kuoli kaikkien puolesta. Kun Jeesus tuli tänne, hän sanoi, että anna ihokkaasi toiselle. Jaa, mitä sinulla on. Kun Jeesus tuli tänne, hän meni syntisten, köyhien, vähäosaisten luo. Mikä vaaliohjelma. Jeesuksen kaltainen puolue. Me tarvitsemme tähän maahan, jos nyt annatte anteeksi oman inhimillisyyteni ja sen taustan, missä työskentelen, niin me tarvitsisimme tähän puolueen, joka näkisi asiat niin kuin Jeesus näkee. Menisi köyhien luo ja jakaisi kaiken. Minä sain viime viikolla elämäni oppitunnin rahan käytöstä. Eräs hyvä ystäväni tuli luokseni käymään. Jumalan profeetta. Hän pyysi minut työhuoneeseeni, vei minut sinne, katsoi silmiini. Ja sanoi, Mooses, minä annan sinulle oppitunnin. Hän otti lompakkonsa, kaiken mitä siellä oli, taskunsa, tyhjensi ne minun työpöydälleni ja sanoi, tässä on kaikki mitä minulla on. Mene ja tee samoin. Ja sinulta ei enää koskaan puutu mitään. Ja sitten hän lähti pois. Siinä oli lähes 2000 markkaa. Kysyin, että miksi hän teki sen, niin hän sanoi, että hän kuuli, että minulla on vaikeuksia. Ja hän sanoi, minun evankeliumissani ei ole voimaa, jos minä en elä sen mukaan. Siinä se on, ystävä. Taivummeko me siihen, mitä Jeesus sanoo ja opettaa. En minä nyt tarkoita sitä, että te suinpäin syöksytte ja jaatte rahanne, mutta ei se huono ajatus olisi, jos mietimme, kuinka paljon hätää kärsiviä ympärillämme on. Aina sitä leipää jotenkin voi venyttää. Miettikääpä sitä naista, jonka luo Elia meni. Ja hän sanoi, että tee minulle leipää syödäkseni. Ja Se köyhä leski sanoi, että ei minulla ole täällä kuin juuri huomiseksi päiväksi minulle ja pojalleni ja sitten me kuolemme. Mutta hän meni kuitenkin ja teki niin kuin profeetta sanoi. Ja mitä hänelle tapahtui? Ei loppunut leipä, eikä loppunut öljy, eikä tullut kuolema. Uskallammeko me koetella Jumalaa? No, tämä ikään kuin perspektiivinä sille, että on olemassa pimeyden ruhtinaita, jotka kontrolloivat maailmaa, ja seurakunnan on aika tunnustaa ne ja astua niiden alta pois. Jos vielä mietimme erästä merkittävää henkivaltaa, jonka voimme nähdä maailmassa, joka myös on erittäin vanha, se voidaan nähdä Raamatussa aivan alkulehdiltä tänne loppuun saakka, on Iisebelin henki. Iisebelin henki. Se on sellainen henkivalta, josta Jeesus itse sanoi. Hän mainitsee sen siellä ilmestyskirjan alussa, kun hän puhuu seurakunnille. Joten se on hyvin merkittävä henkivalta. Se on pimeyden ruhtinas. Ja sen henkivallan merkittävimpiä tuntomerkkejä on se, että se saa miehet näyttämään naisilta ja naiset näyttämään miehiltä. Se on henkivalta, joka rikkoo Raamatussa olevan järjestyksen, että mies on perheen pää. Se on henkivalta, joka pyrkii rikkomaan Raamatussa olevan järjestyksen. Ja se on jotakin sellaista, joka liputtaa vahvasti, yrittää rakentaa muuria naisten ja miesten välille erilaisten naisasialiikkeiden kautta ja miesasialiikkeiden kautta. Ei me miehet päästä tässä olla ollenkaan yhtään helpommalla, että ei tämä nyt ole mikään puolustuspuhe miesten puolesta. Me puhumme nyt henkivalloista. Ja ne käyttävät molempia. Hiljattain luin erästä kirjaa, jossa mainittiin Iisebelin henki ja sanottiin, että se etsii yleensä naisia, joihin se asettautuu. Valetta. Raamatusta ei voida nähdä, että henkivallat ovat jollakin tavalla orientoituneita sukupuolen mukaan. Henkivallat etsivät sydämiä, ei sukupuolia. Joten jos olette lukeneet tuon kirjan, niin älkää uskoko siihen. Minun mielestäni se ei ole raamatullinen näkökulma. Iisebelin henki on jotakin sellaista, joka korottaa homojen ja lesbojen asiaa. Se on jotakin, joka esimerkiksi Euroopassa tällä hetkellä on niin vallitseva henkivalta, että Suomi ja muutama muu maa ovat enää ainoita, jotka ovat lainsäädännöllisesti pysyneet erossa tästä henkivallasta. Kuten muistatte, meillä oli tämä homolesbolaki 2 vuotta tuolla eduskunnassakin tapetilla. Ja me paastosimme ja rukoilimme ja me nousimme ja vastustimme samaan aikaan, kun tuota lakia käsiteltiin lakivaliokunnassa, niin meillä oli rukousryhmä, joka rukoili eduskuntatalon kellarissa ja sitoi sitä voimaa, ettei tuo laki menisi läpi, ja se ei mennyt läpi. Ja Suomi säästyi tällä kertaa, mutta se tulee uudestaan. Tulee uusi eduskunta ja jälleen tuo sama henkivalta yrittää löytää sijaa Suomesta, mutta me olemme valmiina. Ja me vastustamme. Ja me nousemme vastarintaan, koska me emme halua, että maassamme lainsäädännöllisesti tuetaan homojen ja lesbojen parisuhteiden syntymistä ja että koko perhekuva tässä maassa murtuisi. Ja se on merkittävä henkivalta. Ja vielä eräs ominaispiiri, jota seurakunnan tulee erityisesti varoa, joka liittyy Iisebeliin. Ja se on aistillisuuden ominaisuus. Aistillisuuden ominaisuus. Kun me pukeudumme seurakunnassa, meidän tulisi ottaa huomioon se, että meidän pukeutumisessamme ei pitäisi olla mitään sellaista, mikä erityisesti herättää vastakkaisen sukupuolen aisteja väärällä tavalla. Sisaret ja miehet, meidän tulee nähdä nämä asiat niin kuin ne on. Minua ihmetyttää se, kun monta kertaa seurakunnan tilaisuuksiin, leireille ja muihin tullaan, vaikka minkälaisissa retongeissa tuntuu, että ei ole enää mitään väliä millään. Ja minä sanon nyt rohkeasti, tämä on minun näkemykseni. Se on jotakin, jota Iisebelin henki tässä ajassa tuottaa. Me tulemme huolimattomaksi sen suhteen, mitä me laitamme päälle. Tutkikaa ja miettikää sydäntänne, mihin meidän kaunistuksemme perustuu. Kyllä minä haluan olla huoliteltu ja haluan olla siistin näköinen ja tänäänkin olen präntänyt parasta päälle. Ei se siitä ole kysymys, vaan siitä, mitä minä haluan viestittää, mitä minä haluan herättää. Haluanko minä mahdollisesti väärällä tavalla korostaa fyysisessä olemuksessani olevia piirteitäni vaatteilla? Ja tästä on muuten lakihenkisyys kaukana, koska nämä ihmiset, joihin tämä yleensä kolahtaa, niin he sanovat, että kyllä on lakihenkinen seurakunta. Ei ole. On vain seurakunta, joka haluaa vaalia pyhyyttä ja puhtautta. Ja siinä on ero. Ja meidän tulee olla huolellisia siinä, miten me itsemme kaunistamme, koska Iisebelin henkeen liittyy tämä yliaistillisuuden kokeminen. Ja jos pitäisi sanoa joitakin maita, mitkä ovat eniten liberalisoituneet, jossa, niin ne ovat tällä alueella, ne ovat maita, joissa juuri nämä samaa sukupuolta olevien parisuhteiden lait ovat menneet läpi, Ruotsi ja Tanska. Kun sinne, jos käytte siinä maassa, niin kun lentokone laskeutui, niin voi oikein tuntea sen henkivallan, kuinka se lyö kasvoille. Ja miesparat, kun siellä kävelet, ei tiedä, mihin silmänsä laittaisivat, kun ei voi aivan niin kuin ummessa kävellä. Ja se on ilmeistä. Ja se johtuu siitä henkivallasta. No niin, menemme eteenpäin. Tämä vain, että me näkisimme, saisimme perspektiiviä, näkisimme, että mitä tässä maailmassa on tekeillä. Ei se johdu vain siitä, että nyt on tällainen muoti. Se on tarkkaan harkittu muoti jostakin muualta kuin jonkun muotisuunnittelijan kädestä. Ja meidän seurakunnissa tulee tunnistaa ne ja olla rehellisiä niissä. Ei lakia, vaan armon kautta toteutettua kurinalaisuutta. Armon kautta toteutettua ohjausta. No niin, sitten me jatkamme eteenpäin. Sitten täällä mainitaan neljäntenä pahuuden olennot. Nämä ovat demoneja, riivaajia. Esimerkiksi voisimme sanoa himon henki, kuurouden henki, mykkähenki.